Tad ir 20. septembris un ir pienākus kārtējai Māruķu novada domas sēdēji, sēdēji numur 16. Šodien sēdēm nepiedalās Mārtiņš Bojas atvaļinājumā, Renārs Freibergs darba jautājumos, Raivis Zeltīts slimības dēļ, Andris Puida nedaudz kavēsies. Tā dienas kārtībā jums ir tad piedāvāti 35 dienas kārtības jautājumi. Un es esmu saņēmis tikko vēl 36 dienas kārtības jautājumu par akcijas sabiedrības mārkas komunālie pakalpojumi attīstības plāni izstrādi 2015-20 gadam darba grupas darbības laika pagarināšanu. Tātad 35 jautājumi tika izskatīti šajā komitejās, un tie jautājumi, kas ir klāt pievienot kā domas priekšsēdētājs iesniegt, tie lēmumu projekti, tie ir visi jautājumi, kurus mēs izskatījām pirmdien šajā ārkārtas finanšu komitejas sēdē. Un tagad ir vēl viens šis 36. Kas ir par šādu dienas kārtību?
Es iesniedzu vēl vienu lēmumu projektu. Ilonai, viņš nav nonācis līdz šeit, līdz galvam, iepazīstoties šodien ar darba grupā, ar to, kas notiek ar Mārkas komunālajiem pakalpojumiem, iepazīstoties ar atzinumu, ko man sniedza Mārkas novada domas finanšu un grāmatvedības nodaļa. Es lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu, ko mēs esam vienreiz apturējuši, atstājuši komitejā, tātad šis jautājums ir par akcijas sabiedrības mārkas komunālajai pakalpojumi valdes locekļi atbrīvošanu.
Tā, juristiem lūdzam.
Kad saskaņot domas lēmumu, nebildē mārkas pašaudības molekumi, domas lēmumu projektus sagatavo komiteju, vai domas priekšsēdētājs arī var dzirdīt lēmumu projektus, kurš sagatavo atbrīvošu speciālus. Šis jautājums netika skatīts komitejā, pareizāk sakot, viņš tika skatīts komitejā un tika sagatavots komitejā lēmumu projektu, ka viņš paliek komitejā, tāpēc šobrīd nav tiesa pamata viņu virzīt, kā tad pārpēc jautājumu šodien skatīt.
Kolēģi, ka lūdzu.
Es saku tā ir.
Mēs šeit būsim tik rūpi, mēs varam nobalsot. Visi deputāti šeit nobalsot. Kurš var iestāt?
Nav pamata šādu
lēmu projektu. Nu, manā rīcībā esošo informāciju, mēs šobrīd mēs nevaram mēnesi vēl gaidīt, jo, diemžēl, tā finansiālā situācija, kas veidoja šo uzņēmumā, viņa katru dienu ir aizvien vairāk un vairāk iespējami, manuprāt, pārkāpumi, ja, un konsultējoties. Es atkārtot aicinu kolēģus balsot par šādu iekļaušanu dienas kārtībā.
Bet notikumā ir atcināta zināma kārtība. Ir šis jautājums ir aktuāls. Iespējams, es esmu kā ārkārtas komiteja. Iespējams, es esmu kārtējo komiteju un šo jautājumu sagatavot tātad to, kas ir notikums.
Kolēģiem pārējiem kāds priešlikums?
Nolikums ir likums.
Nu, man personīgi būtu tā kā tas tiešām, kā Sarmītis saka, juridiski varbūt tas nav korekti, bet ja jautājums tiešām ir samils šajā uzņēmumā, tādā gadījumā 2. oktobrī atgriežās kapitāla daļu turētājs. Un tad varētu būt jautājums par to, ka, lai viņš izvērtē šo situāciju, arī tātad mūsu kolēģi Jāņa Rušinieka šo rakstīto, vai ar mums arī jau ir saņēmis jūs iesniegumu. Tātad ir arī Laimas Ivanovičas vēstījums par atbildus to, uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Un plus vēl viņai ir jāsagatavo materiālu, ko mēs finanšu komitejā lēmām. Tādā gadījumā priekšsēdētājiem atgriežoties arī var risināt jautājumu par ārkārtas sēdes sasaukšanu. Kolēģi.
Nu, darām tā.
Tātad šodien dienas kārtībā 36 jautājumi. Kas par šādu dienas kārtību lūdzu? Balsojam. Par, pret, atturās Jānis Rušinieks. tajām rušiniekam atroties, tad tiek apstiprināt dienas kārtība 36 jautājumiem. Pāriem pie pirmā dienas kārtības jautājumu, tātad attīstības komitejas iesniegtie lēmumu projekti, ziņo Pēteris Pikša, pirmais par ielu nodibināšanu, nosaukumu piešķiršanu.
Ielu nodibināšanu un nosaukumu piešķiršanu komitejā nebija viennozīmīgs lēmums un virzījām uz domas sēdi, bet nebija vēl galīgais ielu nosaukums, jo piedāvātais nosaukums, kas bija iesniegumā, Nu, tā nebija pieņemama tautiem komitejas nosacījuma kakta buļļa iela, un tad es apņēmos veikt pārunu par īpašnieku, lai neaizturētu šo ielas nodibinājumu, un piedāvāju viņai vairākas variantas, viens par tiem bija ieroznātais Jāni Rušinieku variants, kad pilnā vārdā Edas kakta būs iela, otrs bija Bērskalni iela, un trešais bija Līdumnieku iela. Īpašnieks teica tā, ka viņi tā kā gribētu to Edas kakta būs ielu, Kaktabuls ielu, bet piekrīt arī neiebilst, ja būtu Bērskalni ielu. Tad tagad tas lēmuma projekts ir sagatavots uz Bērskalni ielu, jo it kā tas Kaktabuls nav tāds pazīstams.
Viņš Mārubas saistīts, man liekas, grāmatā bija.
Grāmatā bija, jā, bija. Nu tā tad varbūt, ka mums vajadzētu, tad es nezinu, kā mums vajadzētu rīkoties. Jo viņi tātad divi varianti
faktiski. Ne, ir sagatavots lēmuma projekts Bērskalni ielu, viņš ir viens, nav divi.
Nav viens, labi. Tad, jā,
jo nu, mēs komitējā lēmām, kad saskaņos, tad saimnieces piekrīt Bērskalni ielu.
Arī, jā.
Jā, tādēļ uz domi iet Bērskalni ielu.
Vienīgi tajā grafiskajā pielikumā nosaukums ir pareizi Bērskalni ielu, bet pašā schēmā ir palicis vēl tas komitējā kakta buļa ielu, tad to vajadzētu arī tajā schēmā.
Tā, kolēģi, vai ir kādi jautājumi par pirmo lēmumu projektu? Tad izveidot Mārupas novada Mārupas ciema teritorijā sekojuši ielu, piešķirot nosaukumu Bērskalni ielu 1120 metru garumā un 20 metru platumā. Kas ir par šādu lēmumu projektu? Lūdzu balsojumu. Balsojums vienbalsīgs. Paldies. Otrais dienas kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma mētras zemes ierīcības projekta izstrāde. Lūdzu.
Zemes ierīcības projekta mērķis ir atbalīt no nekustamā īpašuma mētras pirmā zemes vienības zemes gabala 22 hektāru platībā. Komitejā bija vienbalsīga piekrišana virzītības domas sēdi sagatavot ar lēmumu.
Tātad lēmuma projekts par nekustamā īpašuma mērķis zemes ierīcības projekta izstrāde, kas par šādu lēmumu lūdzu balsojumu. Balsojums vienbalsīgs, paldies. Nākošais lēmuma projekts.
Par nekustamā īpašuma graša zemes ierīcības projekta izstrādi, tātad graša pirmā zemes ierīcības platība 0,65 hektāra, zemes ierīcības projekta mērķi ir atbalīdzoši nekustamā īpašuma zemes gabala 0,3 hektāra platībā, komiteja vienbalsīgi piekrīt šādai zemes ierīcības projekta izstrādē.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam? Balsojums vienbalsīgs, paldies. Nākošais lēmuma projekts.
Par nekustamo īpašumu Pēteriem 2 un visu Vecdariņu ielu zemes ierīcības projekta izstrāde. Tātad īpašnieks uzraksta iesniegumu lūgumu atļaut sadalīt attiecībos tos zemes gabals, atdalīt nost šos Vecdariņu ielas daļas no visiem šiem nekustamajiem īpašumiem. Komitejā vienbalsība nolēma tātad piekrist šādai zemes ierīcības projekta izstrādē.
Kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu? Balsojums vienbalsīgs, paldies.
Nākošais par nekustamā īpašuma lielā iela 124 zemes ierīcības projekta izstrādi. Nekustamais īpašums lielā iela 124 platība ir 1,25 hektāra zemes ierīcības projekta mērķis atlīdz no nekustamā īpašuma lielā iela 124 lielās ielas daļa 0,17 hektāra platībā. Komiteja vienbalsīgi piekrita šīm zemes ierīcības.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav par nekustamā īpašuma lielā iela 124 zemes ierīcības projekta izstrādi. Lūdzu balsojam. Balsojums vienbalsīgs. Paldies.
Par nekustamā īpašuma Lapsas zemes ierīcības projekta izstrādi. Lapsas sastāv no apbūvēta zemes gabala 0,52 hektāra platībā ar dzīvojumu māju un palīgāku. uz šīs nekustamā īpašuma labs starptautiskās pašvaldībai pieterošu ceļu sīpnieku ceļu šāpu dzīvnieku ielu. Un tamdēļ jau bija iepriekšie lēmumi par to atsevināšanu, un tagad mēs uzsākam šo zemes ierīcības projektu izstrādāt atdalot no nekustamā īpašuma lapsas attiecīgo C13 ielas daļu.
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, kas par šā lēmumu projektu mums balsojam? Balsojam visiem balsīgs, paldies!
Tāpat par nekustamā īpašuma Veclazdiņa zemes ierīcības projektu izstrādāt, tas arī sastāv... Tā platība ir 2,44 hektāri, bet uz šī Veclazdiņa īpašuma atrodas C13 stīvnieku ceļš Alpu zimnieku iela pašvaldībai piederoša zemes daļa. Un uzsākam tātad šo zemes ierīcības projektu izstrādi.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam? Balsojums vien balsīgs, paldies!
No nekustamā īpašuma Alpi analogu situācija, kad uz viņas atrodas tātad pašvaldība piederoša 6C13 un komitejā vienbalsīgi nolēma uzsākt šo zemes ierīcības projektu izstrādāt atdalot no Alpiem attiecīgo C13 ielas daļu.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, kas par šādu labumu projektu lūdzu balsojam? Balsojums vien balsīgs, paldies!
Par nekustamā īpašuma Zīvītes zemes ierīcības projektu izstrādi zemes Zīvītes pirmā zemes vienības platība 3,91 hektārs. Zemes ierīcības projekta mērķis ir sadalīt tātad nekustamā īpašuma Zīvītes to pirmo zemes vienību divos atsevišķos zemes gabalos. Komiteja vienbalstība lēma piekrīt zemes ierīcības projektu izstrādē.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, kas par šādu lēmumu projektu būs balsojot? Balsojums vien balsīgs, paldies!
Tālāk par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma Mazsēnu alēja 13 ar laukumu 84 hektāriem ir izstrādāts zemes ierīcības projekts un viņu apstiprināt kā galīgo un līdz ar to vienlaicīgi tad piešķirt jaunizveidotajam gabalam pirmai zemes vienībai attiecīgi Mazsēnu alējas pievarceļu adresi un tāpat noteikti vienkošanas attiecīgo mērķi zemes gabalam un otram trešajam laizmēstu. Visi tie lēmumi projekti saistīti ar šo zemes ierīcības projektu izstrādi. Šie lēmumi visi es būtu nelasīšu. Ir izsūtīti komitejā bija vienbalstīgs atbalsts.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav, kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojam. Balsojums ir balsīgs. Paldies!
Lēmums numur 3.2 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu adreses piešķiršanu lietošanas mērķi. Nekustamā īpašuma kantora ielā 130, zemes gabala platība 0,54 hektāra nopaļojot, un arī komiteja vienbalsība nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma kantora ielā 130 zemes ierīcības projektu un vispārējie lēmumi, kas saistīti ar attiecīgu adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķi piešķiršanu, ir lēmumā. Komiteja viss atbalstīja.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumi nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam. Balsojums vien balsīgs, paldies!
Nākošais par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamā īpašumā Pala ielā 47 platība 0,41 hektāri. Šeit uz galvu pie kāds gribas iepazīties arī un lēmumā un komitejā vienbalsīgi nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu kā galīgo un visus pārējos lēmumus, kas saistīti ar adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu piešķiršanu.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam. Balsojums vienbalsīgs. Paldies!
Tālāk par atvesu piešķiršanu un atgrūtījumājumu noteikšanu, tas bija attiecīgi no bērskalu un atdalītiem zemes gabalam, piešķirt no nekustamā īpašuma bērskalu un atdalītiem zemes gabalam, bērskalu un ielu 9, komitejā Rušnieku kungs un Puļcas kungi. Rušnieku kungs bija pret un Puļcas un Baudas kundz atturējās, jo tad bija vēl tā kaktabuļu iela. Tagad viņi vairs nav kaktabuļu iela. Tagad viņi bērskā un ielo, tā kā es var uzskatīt, kad faktiski komitejā tad vienbalsīgi.
Tā vai jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu? Vienbalsīgs, paldies!
ar zemes gabala apvienošanu adreses piešķiršanu no nekustamā īpašuma nekustamo īpašumu dzelmes īpašnieks vēlas apvienot ar nekustamo īpašumu kurgaļu izveidot jaunu zemes vienību, kurai piešķir adresi dzelmes.
Jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, kas par šādu lēmu projektu lūdzu balsojumu. Balsojums ir balsīgs. Paldies.
Par zemes gabalu atdalīšanu un adreses piešķiršanu no nekustamā īpašuma zīmītes 35,5 hektāru platībā tiek atdalīts nekustamais īpašums un viņam piešķirt adreses jaunzīmītes.
Jautājumu ziņotājiem.
Tur mēs precizējām starp komiteju vēl vienu punktu pielikām kādā lielāka skaidrība, jo tām zīmītēm ir divas zemes vienības. Varbūt tam tiek viens teikums tur ielikts klāt.
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu? Balsojums ir balsīgs. Paldies!
Par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam virs jau 33. Tātad nekustamā komitejā vienbalstīgi lēma, kad šim no nekustamā īpašuma virs 33 noteikti individuāli dzīvuma mājas apbūves zemes kodu 0601.
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, kas par šādu lēmu projektu lūdzu balsojumu? Balsojums ir balsīgs. Paldies!
7.2 par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam numuru virs iela 35, nekustamam īpašumam virs iela 35 arī nosaka vienbalstīgi, nosaka individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes kodu un komiteja lēma vienbalstīgi.
Jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, kas par šādu labu projektu lūdzu balsojumu? Balsojums ir balsīgs. Paldies.
Tālāk 7.3 par zemes lietošanas mērķu zemes gabalam virs iela 37 analogi piešķir individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes kodu un komiteja lēma vienbalstīgi.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu. Balsojums ir balsīgs. Paldies.
Un par lietošanas mērķu noteikšanas zemes gabalam 39 arī nosaka individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes kodu komiteja lēma vienbalstīgi.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu. Balsojums ir balsīgs. Paldies.
Un par zemes lietošanas mērķu zemes gabalam virs 45 arī noteikti individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes kodu komiteja lēma vienbalsīgi.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu. Balsojums ir balsīgs. Paldies.
7.6. Šeit tāpat kā pašā saturrādītājā, tā arī šeit vajadzētu to kaktuļu buļu ielu 9 nomainīt uz Bērskalnu ielu. Arī saturā augšā. Un šeit jā. Arī vēl tajā...
Ir
nomainīts. Ir nomainīts jau jā. Nomainīts to tur, un tad ir attiecīgi noteikti nekustamā īpašuma Bērskalnu ielu 9, zemes lietošanas lietu, indāc ievam mājas apbūt 06.01.
Jautājumu ziņotājiem, tad precizēja par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam Bērskalnu iela 9 marka, Markus Novacs. Kas par šādu lēmu projektu lūdzu balsojumu? Balsojums ir balsīgs. Paldies.
Tālāk 7.7 par zemes lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam dzelmes, kur nosaka neapbūt indāru dzīvojamo mājas apbūves zemes kodu 0600. Es paskaidrošu, ka pirms apvienošanas katram no viņiem jau bija piešķirts, jo bija Latvija Energo izziņas, ja, ka ne dzelmiem, ne purgājiem viens nav iespējams dabūt elektrības pieslēgumu bez transformatoru izbūves, tamdēļ automātiski arī šeit var piešķirt neapbūt indāru dzīvojamo mājas apbūves zemes kodu.
Tātad lietošanas mērķi noteikšanu zemes gabalam dzelmes, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, kas par šādu lēmu projektu lūdzu balsojumu? Balsojums vienbalsīgs. Paldies.
Ar lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam jaunzīlītes. Jaunzīlītes 35,5 hektāru platībā zemes lietošanas mērķis, zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Kods 0101. Komiteja vienbalsīgi.
Jautājumu ziņotājiem.
man ir jautājums. Man bija jautājums par to, ka nav iespējams pieslēgties pie Latvenergo, tad šo pakalpojumu nodrošina Latvenergo, viņi ieliek savos...
Sadalstīgu. Lai dabūtu šo kodu 0600, ir jābūt vienam no diviem nosīmiem. Viens vai no Latvenergo, tas ir sadalstīgu līdzīgi, kad bez transformatora to nevar iegūt, vai nav piebraucamais ceļš.
Jā, bet tad sadalstīgu viņi ieliek kaut kādu nākotnes projektā, un viņi pa saviem līdzekļiem izbūvē šo. Viņi pieprašo šī iedzīvotā izbūvē
šo. Vienkārši, lai dabūtu šo kodu, viņam jādabū izziņa, kad vajag transformatoru. Kas viņi pēc tam to transformatoru liks un kas izbūvē?
Tas interesē, to nezinu.
Tas paliek atklāts, tas jautājums.
Bet viņi prasīs izbūvē transformatoru.
Viņi pasi sekt izdevums. Daļēji vai
pilnīgi. Jā. Paldies.
Tā, vai ir vēl kādi jautājumi ziņotājumi? Jautājumi nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu.
Jā.
Balsojums ir balsīts, paldies.
Par nekustamā īpašuma jaundzīvītes, tātad ir beidz par šito balsojumu.
Mēs nobalsojam par tādī par liekošanas mērķi noteikšanu zemes gabalām ar kardas prapzīmēm 8076008029097 lēmuma projekts.
79?
Tādi
jāsprot. 78 mēs
nobalsojam.
79 tagad par lietošanas mērķi noteikšanas zemes gabalām ar kardas prapzīmēm attiecīgo. Tas ir ļoti neliels zemes gabals, 26 hektāru platībā gabals, kuram nosaka attiecīgo dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslu un ceļa zemes nodalījuma joslas zemes kodu, kur Puļķes kungs komiteja atturējās.
Precizēja ziņotāja 26 kvadrātmetri, 26 hektāru.
26 kvadrātmetri, piedodiet.
Vai jautājumi ziņotāji? Ja jautājumi nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu? Balsojums
ir balsīts, paldies. Par lietošanas mērķi maiņa zemes gabalam, lazdu mainītas nekustamam īpašumu lazdu laipas, Mārupas novadā zemes lietošanas mērķi uz komerci darbības objekta dabūs zemi 0801.
Precizēju ziņotāju par lietošanas mērķi maiņa zemes gabalam lazdu lapas.
Lazdu lapas.
Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumi nav, kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojumu. Balsojums vien balsīts, paldies.
Lietošanas mērķi maiņa zemes gabalām Lambertiela 35, tātad mainīt nekustamam īpašumu Lambertiela 35, ir lietošanas mērķi uz Indra dzīvuma mājas apbūt kods 0601.
Jautājumi ziņotājumi. Ja jautājumi nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu. Balsojums vien balsīts, paldies.
Nākošais lēmums 8.3 par lietošanas mērķi maiņa zemes gabalām ar 37, kur arī mainīt zemes lietošanas mērķi uz Indra dzīvuma mājas apbūt 0601.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu. Vien balsīgi, paldies.
Nākošais lēmums numur 9 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā Latvijas pastāvīgā iedzīvotāji iegādājas nekustamā īpašumas pulstielā 29, kas sastāv no apūvēt zemes gabala un nedzīvojamās ēgas garāžas. Un vēlas, lai mēs apstiprinām izziņu, komitejā Puļķes jūrašnieku kungi atturējās.
Tātad par zemes gabalu iegūšanu īpašumā vai ir jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojam. Par, pret, apturās. Apturās Edgars Jansons, Normunds Orleāns un Jānis Rušinieks.
Nākošais desmitais punkts lēmums par daļas no nekustamā īpašuma atsešījā 4 atsevināšanas sabiedrības vajadzībām. Izskatot attiecīgās īpašnieces iesniegumu, ar lūgumu atstāvināt attiecīgo nekustamo īpašu 527 kvadrātmetru platībā, jo uz tās atrodās lielā ielkā būve, kas ir uzņemta pašvaldību bilansē jau 2006. Gadā. Tātad konceptuāli mēs atzīstam, ka tā no nekustamā īpašuma šajā platībā ir nepieciešama pašvaldību funkciju pildīšanā lielās jau uzturēšanai un izveidot attiecīgo attiecības noteikšanas komisiju. Šeit ir attiecīgie locekļi jau ierakstīti komitejā, ja kāds vēlās, tad lūdzu papildinām.
Tātad lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, vai kas vēlās vēl pieteikties uz šo komisiju? Neviens nevēlās, balsojam par lēmumu projektu. Kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojam? Vienbalsīgi, paldies!
Tālāk lēmumu projekts numur 11, nekas nekustamā īpašuma debriāls 23, tā plānoja projekta apstiprināšana.
Jautājumu ziņotājumu?
Tātad bija, komitejā bija vienbalsīgs lēmums apstiprināt nekustamā īpašuma debriāls 23, tā plānoja projektu ar visiem noteikumiem, un tā plānojums attiecīgi saskaņā ar visiem nosacījumiem.
Paldies. Kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam? Balsojums vienbalsīgs. Paldies.
Lēmumu projekts numur 12. Tas ir pa nekustamā īpašuma Vārpiela 43. Detāla plānojuma projekta apstiprināšana. Šeit arī tiek apstiprināts detāla plānojums Vārpiela 43. Komitejā tas bija vienbalsīgs lēmums. Un arī noteikti visi tie detāla plānojumi īstenošanai visi nosacījumi šeit pieminēti. Visas skēmas un administrējā līguma ir pieminēti.
Jautājumu ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad kas par šādu lēmumu projektu mūsu balsojumu? Balsojums vienbalsīgs. Paldies.
Par detālu plānojumu nekustamā īpašuma Eglainas 1 un Eglainas 2 projektu nodošanu publiskajai apspriešanai. Šeit ir sagatavots lēmums nodot iesniegto nekustamā īpašuma Eglainas 1 un Eglainas 2 detālu plānojumu projektu publiskajai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai, bet šeit nebija viennozīmīgs komitejas lēmums, Rušinieku un Puidas kungi atturējās, un tur bija tā situācija tāda, kad viņi vēlas, viņi nodeva šos, pēc tam šo ielu, to detālu plānojumu gribēja izstrādāt tikai tam dēļ. Varbūt man nācināt. Tu paprezīdzēsi ar nosacījumu un mums
ir sosies. Viņa detāla plānoja, viņa mērķis bija tikai sadalīt īpašumos, jo šobrīd šie īpašumi nav atdalīti. Protams, sadalot īpašumos, viņa vajadzētu arī attiecīgi ievērot abūs noteikti prasības kārtas spēkā, sarkanās līnijas precizēt, lai varētu šo ielu jaunu izpildēt lielākās diskusijas izvērstāt
kanalizācijas
izpildēt. Viņa mērķis nav pieslēgt centralizētu kanalizāciju, lai šobrīd šie īpašumi atrodas cieņu teritorijā. Bet, kā jau mēs iepriekš arī norādījām, šīs diskusijas būtu pārceļums pēc publiskās apspriešanas, jo tā ir konkrētā detāla plāna realizācijas kārtība, kurš te to veiks, kurā brīdī to veiks un kāds kārtības to veiks. Tā kā šobrīd mēs esam nodevuši šo detāla plānu publiskai apspriešanai ar šo te izstrādīt
tā, kā tu paredzēji mums atbūt smakēt. Vai ir jautājumi
ziņotājiem? Jā, saprotu, ka tiešām šie cilvēkiem ir iespēja bez centrālās kanalizācijas izbūvēt.
Viņiem ir teorētiski, viņiem tas ir iespējams, jo viņi atrodās šeit īpašiem blakus rožielai, ja, pa kuru iet tas kanalizācijas vads. Bet viņi šo dekā plānojumu izstrādā nosacījumu, kad
viņi nevēlās, ka šo jaunizvērtoto ielu,
kas sapratu šo īpašumu, vēl šo centralizēto kanalizāciju. Viņi ir ieradušies uz komitejām, viņi vēlam bija, ka tiek ierastīts dokumentā, ka to darbā ir pašvaldība vai Mārkas komunālajā pakalpojumā. Komitejā mēs paskaidrojām, ka uzreiz to nevar izdarīt komunālajā pakalpojumā, jo vienalga jāgaida kaut kāds nākošais plānošanas periods, kur tas tiks ietverts kā plāns, un tad var piekrist arī Kremers kundze, jā, kad faktiski šis detāla plānojuma publiskās apspriešanas jautājums, nu, īsti, nu, viņi to sasaista, bet faktiski juridiski viņš nav sasaistāms ar to, kā tad tu tiks tā realizēt tā, kādā secībā.
Tā, kolēģi, vai vēl ir kādam jautājumu ziņotājam? Es saprotu, ka šī brīdī nodošana publiskajai apspriešanai, tā ir tā, kā Kremers kundze teica, tad tās ir procesa turpinājums, un pie galīgā lēmuma pieņemšanas, tad arī šo jautājumu varēs skatīt. Tā, vai ir vēl kādam jautājumu? Ja jautājumu nav, tad kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu? Par, pret, atturās. Atturās Jānis Rušinieks, Noglums Orlējāns un Erkars Jānsons. Paldies!
Paldies, jā, attīstības komitejas jautājumu, tad ir izsmelt.
Paldies attīstības komitejai par labi sagatavotiem lēmumu projektiem. Tā, finanšu komitejas izsniegtie lēmumu projekti. 14. Dienas kārtības jautājums, tātad par tālu novumu ārpus novaru domu struktūru vienību darba nodrošināšanai. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots atsaukt ārpus novaru domu 15. Gada 26. Augusta lēmuma numuru 15 par iznomāšanas pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu. Tālpa domas pašvaldības vajadzībām konkursu organizēšanai lēmumu nepilnību dēļ un uzdot tātad izveidot šādu komisiju, kas veido aptauju pār telpu piedāvājumu domas struktūru vienības izvietošanai. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi?
Ir.
Edgars Jansons, lūdzu.
A, kāpēc jālmārupē?
Tur
rakstīts. Tur rakstīts. Jālmārupē.
Kurā vietā
jālmārupē? Ir jālmārupē. Tīrēna. Bet mēs sašaurinām aptaujas veikšanu tieši jālmārupē.
Varbūt var atstāt visā mārupē?
Es domāju, var atstāt visā mārupē.
Okay. Nākšanas jautājums. A kurām struktūru vienībām, kas saka, dikti vajag? Te nav ziņojuma. Ir rakstīja struktūru vienība. Kāda?
Jā, var atbildēt. Tātad konkrēti ir vajadzīgs telpas bāriņtiesē.
Ok, 700 kvadrāti. Rakstīja 700
kvadrāti. Es drīz turpināt?
Jā.
Tātad ir vajadzīgs telpas bāriņtiesē. Ir vajadzīgs telpas pašvaldības policijai, jo ir vajadzīgs telpas Mārupes mūzikas un mākslas skolā. Dotajā brīdī mūzikas un mākslas skolā ir izveidojusies analoga ārkārtas situācija, kā bija jau Mārupes skolā, jo bērnu ir ļoti daudz un mums katastrofāli trūkst telpas. Ir ļoti liels bērnu piepildījums uz interešu izglītības programmām, un ir doma, ka pašvaldības un valsts policija varētu no šīs mājas ņemt ārā, un šīs telpas steidzamā kārtā visas atdot mūzikas un mākslas skolas rīcībā. Tad vismaz īstermiņā skola būtu nodrošināta ar telpām, jo šobrīd ir situācija tāda, ka mākslas nodaļas bērni visu septembra mēnesi iet pleneros ārpus telpām, jo vienkārši skolā telpas nav.
Drīkst ar tādu neprofesionālu jautājumu, bet aiz izpieredzi. Sociālisma laikā mūzikas skola atradās tajā pašā skolā, kā parastā skola, atsevišķās telpās, kā bungas, klavieres un tā tālāk. Mēs šitā ceļa iet negribam. Mums ir daudz skolas, kur pulkstens 2, pulkstens 12, atkarībā no vecuma, un mierīgi izmantot telpas, nu, teiksim, mūzikas apmācībā.
Jaunmārdus skolā šī brīdī ir tik saspringta situācija, kad faktiski skolas darbība ir līdz 16, jo sākuma skolas mazo klašu bērni paliek, 80% paliek pagarinātajā dienā vai interešu izglītības pulciņos. Mārupes pamatskolā jau ir atvērta mākslas nodaļa, bērniem, kas mācās, tātad, lai nebūtu visiem bērniem jābūt mūzikas un mākslas skolā, tad mums jau, ja nemaldos trešo gadu, Mārupes pamatskolā ir šī mākslas nodaļa. Bet, diemžēl, jaunmārupes bērni nevar pārbraukt visi uz šo mākslas nodaļu, tāpēc ir vajadzīgi arī mākslas nodaļa uz vietas šeit.
Labi, vēl viens jautājums ir. Tātad mūzijas skolu mēs sapratām, tur Jānmārupē ir vislielākais, kas saka, skolēns skaits, no visu Mārupšu tur ir nebrauc, lai to tur jābūt mūzijas skolu atsevišķi. Bet bāriņu tiesai un policijai, kāpēc ir jābūt kopā kaut kur tur, kad, man liekas, nu, ja nebūtu tas vārdiņš Jānmārupē, tad es vispār nepiecietos droši vien, ja? Bet man liekas, ka Bāriņties un policija, nu, man tā liekas loģiski, bet kaut kur Mārupē izvietot, nu, tā, centrā. Nu, Jelmārupē noteikti nav centrs, nu, noteikti nav centrs. Un ņemot vairāk, kad es jau tā, kā saka, muguras smadzenēm jūtu, ka tur, kas saka, kolhoza maga atbrīvojušās ir telps, ja? Tad būtu jābūt kaut kādam, nu, tur, policijas tiesniegumam. Bāriņties iesniegumu mums vajag tik un tik tāls. Tiem vajag 100 kvadrātmetri, šitiem vajag 200 kvadrātmetri. Tad priekš kam taisīt aptāvi? Nu, tad jūs paskatiet, kur jums vislabāk atrasties no epicentra viedokļa. Nu. Varbūt te pat tur ir ko...
Jā, tas
ir drīkstas.
Veikals brīvs, līdz topiņš būs. Nu?
Nē, nu, ja drīkst komentēt, tad es piekrītu atgaram, ja, kad nu, tur vajadzētu sludinājumā koriģēt, kad Mārupas novada teritorijā, nevajag Jaunmāru, vajadzētu, ka mums līguma paredzētu slēgt līdz 10 gadiem. Nu, nevajag uz, jā, nu, atkal, uz vai 10 gadiem. Un kopējā tā platība līdz 700. Atkal, nu, mēs paplašinām jā. To lietu, mēs viņus sadalām. Atbildot par telpām, nu, apmēram gadu ir skaidrs jautājums par policiju, apmēram vairāk kā gadu ir skaidrs jautājums par mūzikas skolu, un tas ir arī jautājums, ko es gribēju nu, uzdot šodien saistībā ar mūzikas skolu, jo es zinu vienu lietu, ka pēc pagājušās nedēļas vecāks apulces, viena daļa vecāki jau pieņem lēmumu par bērnu pārcelšanu uz tīrājumu. Ja tātad uz Mārupas pamatskolu, lai nodrošinātu to procesu mūzikas un mākslas skolu. Tad notiks jau šīs rokādes. Vienīgā problēma ir tajā skolas autobusa nu, nekursēšana nu, tieši līdz šo skolai. Tad ir jādomā vienkārši, kā kooperēsies vecāki, lai aizvestu bērnus uz šo vietu no Mārupas vidusskolas. Nu, tas ir tas vienīgais moments, bet es domāju, ka tālākā nākotnē paplašinoties arī šai iespējai nu, Mārupas pamatskolā, ja viena daļa aizies studiju. Tā kā šis jautājums ir atrisināms, ja, un paskaidrot vēl trešo lietu, ja, aktīvi tik interesējās arī par to, vai nevar nopirkt šo zemes gabalu, kas ir tur pāri, ja, un tad es neredzēju, ja, tad es pietuvis, ja, diemžēl, Nu, tas jautājums palika gaisā karojoties, īpašnieks nevēlējas pārdot to zemes gabalu.
Paldies, Jāni, par komentāru. Tātad, kolēģi, precizējam Mārupas novadā. Vai jūs piekrītat, ka mēs precizējam? Tad Mārupas novadā precizējam, ieliekam vārdu līdz 10 gadiem un līdz 700 kvadrātmetriem. Vai ir vēl kādi jautājumi par šo lēmumu projektu?
Līgā es nezinu, vai līdz 700 kvadrātmetriem. Es nezinu, cik vajag.
Tieši tāpēc līdz...
Varbūt vajag 705 kvadrātmetri.
Šie 700 kvadrātmetri ir, tātad izpilddirektoram ir bijuši iesniegumi gan no pašvaldības policijas, gan no bāriņtiesas par nepieciešamām telpām. Šie jautājumi ir, šobrīd deputātiem uz galvu nav šis iesniegums, jo finanšu komitejā tāds jautājums nepacēlās. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā, bet to, kad ir bijuši dokumenti, uz kā pamati ir radušie šie cipari, izpilddirektors var apliecināt.
Ok, man izpilddirektoru tādā gadījumā viens jautājums ir. Tur rakstīts, ka telpam jābūt aprīkotam ar mazspējīgu cilvēku piekļuvu. Cik Mārupē ir tāds telps, kurš taisās ņemt nomā, kurām ir nodrošināta mazspējīga cilvēku piekļuvu?
Nu, izskatot mūsu sludinājumu, mēs sludinājumu ir iepirkumu, teiksim, galvu īpašnieki, ko mēs spējam nodrošināt. Ja kādam ir līdzsēdīs, kādāk, mēs jau tā apskurs var izdomāt 10 gadiem, es domāju, ka jau asfalt uzklās jau aiztārnomājums, ja, lai piedalīt pilsēm. Vai gadījumā, ja viņš vinnē, tad viņš nodrošina, ja.
Bet tu jau var dzirdēt, ja, ka nevis jā, Mārupē, bet Mārupē.
Jā. Es nezinu, varbūt vienīgais, es nezinu, vai mēs drīkstēsim ietekmu vērtā nolikumā rakstīt no 500 līdz 700 vai no 600 līdz 700 vēl piecīdēsim. Pretējā gadījumā līdz 700, tas ir arī 100 kvadrā. Sanāks kā...
Mēs labam projektē liekam līdz 700, jā, jūs jau precizēsiet. Jā, jo, protams, jūs drīkstat precizēt. Vai ir vēl kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja jautājumi nav, tad kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojumu? Balsoju par pret atturās.
Es atturās.
Atturās Edgars Jansons, pāriem balsoju par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 15 par saistošo noteikumu par valsts nodevu atvieglojumu vāriņtiesa pakalpojumu Mārpes novada apstiprināšanu. Sarmīk lūdzu, ziņo.
Tātad saistībā ar šo sošo procesu un izsagināšanu sabiedrības vajadzībā un ir radies jautājums, kā samaksāt kā samaksāt vāriņtiesām par viņu sniegtiem pakalpojumu, respektīvi par nostiprināt lūgumu sagatavošanu. Un bija komitejā tagad būtu lēma projekts piešķirt atvieglojumus personām, kuras, no kurām mēs atsevinām īpašanu sabiedrības vajadzībā. Un paklēšu tam arī vēl vairāk iedzīvotāju kategorijas, kurām paredzēts ir pilnīgi 100% atbrīvojums no
Finanšu komitejā jautājums tika izskatīts, balsojums bija vienbalsīgs, virzīt uz domas sēdi. Vai ir vēl kādi jautājumi ziņotājumi?
Man bija jautājumi. Kā mans kolēģis Renārs Freibergs ieteica, barikāžu biedrības biedriem, tas netika ņemts vērā.
Diemžēl pie balsojuma, tātad jā, bija Finanšu komitejā, bija Renārs Freiberga ierosinājums iekļaut barikāžu biedrības biedrus, bet diemžēl balsojumā šis jautājums tālāk netika virsīts.
Paldies.
Tā, kas, par lēmumu, kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojumu? Par? Pret? Atturās? Lēmumu balsojums vienbalsīgs. 16. Lēmuma projekts par grozījumiem Mārpes novada domas 2014. Gada 7. Novembra saistošos notiekumos nepastamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība Mārpē. Jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā, pirms tam darba grupās izstrādāts un apstiprināts Finanšu komitejā, uz domu tika virzīts vienbalsīgi. Vai ir kādi jautājumi
Jā,
šo lēmuma projektu?
Ir. Es varbūt neiepazinies ar pamatnoteikumiem, bet no, varbūt kāds var pateikt. Otrais punkts un trešais punkts. Cik tad liela atlaida ir?
Tā,
tas atvieglojums
par
Otrais un
trešais
punkts vienā par atlaidē, bet formulē, kam piemērošīt.
No un cik liela?
Konkrēt runājot par otro punktu. Fiziskām personām ir vairāk atvieglojumi, atkarībā no tās kategorijas, kurā viņi ietilpst.
Nu, nu, bet pasakiet konkrēti, es izlasīju.
Piemēram, invalīdiem 90% ir daudz vērnu ģimenēm, arī
90%. Katrai fiziskā persona ir cita situācija.
Jā, atkarībā no kategorijas.
Ok, trešajā punktā, cik lieli juridiskai personai, kas veic saimniecisko darbību.
Jūs uzdevāt kā tā, mēs nespēcīt.
Jā, jā, nu trešajā punktā arī. Cik liela atvieglojuma?
Atkarībā no tā kādā kategorijā viņi iekļaujās.
Bet te nav atsauc ne uz vienu citu punktu.
Bet tas ir tie vispārīgi noteikumi saistošiem. Otrais, trešais punkts, tie vispārīgi noteikumi. Netiek paredzēt atvieglojuma apmērs.
Ā, netiek paredzēts atvieglojums.
Tajos punktos nē, ja nav tie punkti, kad ir notiek atvieglojuma apmērā.
Labi, saistošos noteikumus parādās, kas saka, jauns sadaļa, jauns veids, kas saucās de minimis. Nodokļu atvieglojumu, saskaņā ar Eiropas Savienības komisijas tāda regula. cik tur liels atlaides ir.
No tās nav atlaides, tā, nu nevar teikt, ka nav atlaides, bet tad minimis, tas ir, ja uzņēmums ir saņēmis atbalstu līdz konkrētam finanšu apmēram, tad viņš nevar vairs saņemt atvieglojumu, jo tas arī ir atbalsts. Bet es saku, kā nefinansu. Ja laimē.
Vēl
kādi jautājumi, varbūt finanšu apmēram. Ierobežo atlaides saņemšana ir tāds cits atbalsts no Eiropas saimnības,
nesaprot. Jā, tieši tā. Zemīnums ir tā, tas, kas nosaka griežtus valsts atbalstu tieši. Šie visi atbalsti ir jāuzskaita kopā valstī, un to dara pats uzņēmējs, iesniedot informāciju, kā mums ir tālāk pievienot vērtumu, kurā viņš apliecina par to, vai viņš ir saņēmis vai nav saņēmis. Ja viņš nav visu savus finansējumus saņēmis, tie tās ir pietiekami lielas summas, un mēs analizējot situāciju šeit uz vietas atcinājumu, ka nu, visdrīzāk ar minimis griestus un neviens pagaidām nu, nesasniegs gadā. Tā kā, principā, tur ir divas rīkos, ir lauksaimniecībai un ir arī attiecīgi rūpniecībai, kas regulē tieši tie minimis atbalstu kā tādu. Nu, viņas ir tieši piemērojums, un mēs vienkārši ieliekam savos saistošajos noteikumos to, ka mēs tik tiešām šādu uzskaitu vedam, un nepieciešamie gadījumā varēsim arī sniegt tālāk informāciju pēc nu, vadošo iestāžu piekrastību.
Tā, lai ir vēl kādi jautājumi kolēģiem?
Pēdējais jautājums. Uz mani.
Kas tas jautājums?
Es biju iesniedzis tur tāds dažs, vienkārši tos te noteikumus lasot, es tā... Netver, tāpēc, ka pietiekam tups esmu. Bet es biju iesniedz tāds precīzāks noteikums attiecībā par to, ka juridiskām personām, šeit arī tiek runāts juridiskām personām atlaides piešķiršana. Juridiskām personām tiek piešķirts atlaide tādos gadījumos, kad ir deklarēta ģimene. Tad tie jautājumi, ko kur pazuda, izplanēja,
ne,
vai tika izbalsot?
Ne, jautājums tika izskatīts gan darba grupā, gan darba grupā, kad bija kopā šis jautājums par cik juridiskām personām saistīts ar uzņēmējumu, tad arī gan šī darba grupā tika izskatīts un tika izskatīts finanšu komitejā. Diemžēl šim jautājumam nav tā lakavīdzība.
Te pašā gadījumā juridiskām personām par citiem nopelniem ir virzība. Ot, kur tā filozofija?
Tas bija finanšu komitejas lēmums. Vēl kādi jautājumi?
Respektīvi, pieslēgums kanalizācijai dod tiesības saņemt atlaidu.
Uz vienu gadu?
Jā, jā, nu nav svarīgi, nu, bet gadu rakstiesniegumu pajām, jā.
Kādu gadu pieslēgumu?
Nu, pagaidu, nu labi, uz vienu gadu, nu, bet es runāju par to, ka tiek ir tas. Ja tur atrodas ģimene deklarēta, visu laiku tiek tā, tāda mākslīga sala apieta, kad tik netrāp uz to, kas saka, vienu punktu, kas saucās, kad arī ģimenei, kas ir pieslēgusies, izpildījusi vispārējās noteikumus, tīkliem pieslēgusies, tur atrodas skolā, iet firma reģistrēt, un tik un tā, tāds punkts, faktiski visi pārējie atribūti jau šeit ir iekšā, un tikai viens punkts trūks. Un tas tiek apiets visu laiku.
Tātad vēl ir šis jautājums tika izskatīts, kā jau es teiktu, šajās darba grupās un finanšu komitejā, un viņš neguva tālāko virzību. Kolēģi, vēl kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja jautājumi nav, tad kad par šo lēmumu nu, balsojam? Balsojums par? Pret?
Es pret.
Edgars Jansons pret atturās? Atturējušies nav, lēmums vieniem balsīm balsojiet pret, pieņemts. Septiņpadsmitais dienas kārtības jautājums par finansiālu atbalstu sportistam Kristupam Magonem. Tātad izvērtējot sportistu sasniegumus un ņemot vērā to, ka šajā gadā viņš jau atbalsta saņēmis, tad mēs un ievērojot maksimālos slieks, nu kāds tas ir iespējams, šo, varam šobrīd piešķirt 50 eiro, 87 eiro cenu. Jautājumi?
Tā, viņš līdz pirmā vietā neiespildās. papīrīt.
Jā, jautājumu. Un nav tad kas par šo lēmumu. Projekt lūdzu balsojumu. Paldies.
Līdz, nu tā ir garšas. Nu kāda 50 eiro? Mums tad balsojumu dod 50 eiro. Tas pat nav kukuls
noteikumiem. Atbilstošais no šiem noteikumiem. Par finansiālu atbalstu sportistam Jānim Ozoliņam. Izvērtējot šīs sportistas sasniegumus, tas ir triatlons, un ņemot vairāk mūsu saistošos noteikumus, mēs Jānim Ozoliņam varam piešķirt 490 eiro. Jautājumu. Kas par šā lēmumu projektu lūdzu balsojumu? Par pret atturās balsojums ienbalstīts. Paldies. 18. Lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Lašplēša iela 24 Rīgā kadastra numurs sekojoša apsavināšana. Tātad finanšu komitejā iepazināmies jurists Jānis Buzi mūs iepazīstināja ar situāciju dotajā brīdī un tad ir sagatavots lēmuma projekts. Piedrīkst atsevināt Mārkus Nova domē piedarošo 1.23. Domājumu no daļu no nekustamā īpašuma Lašplēša iela 24. Un pārdodot to izsolē. Un pilnvarot Mārkus Nova domas priekšādātē Mārtiņu Bojāru piedalīties izsolu dokumentu sagatavošanā. Un pilnvarojam tātad Ķekavas novada pašvaldību organizēt nekustamā īpašuma izsolu dokumentu izstrādāšanu, jo Ķekavai ir vislielākais. Dagskaits. Tās lēmums tika pieņemts finanšu komitejā, vienbalstīgi un virsīgs domas sēd. Jautājumi?
Ir.
Lūdzu, Edgars Jansovs.
Tātad, lai Mārtiņam Bojāram varētu iedot pilnvars piedalīties noteikumu izstrādē, attiecīgi, kā tu teici, ar lēmumu projektā, lēmumu pieņemšanu un tā tālāk, viņam ir jāizvirst kaut kādu kritēriju, uz kādiem mēs piekrītam. Kā piemēram, kāpēc mēs neesam iedevuši viņam pilnvarojumā uzdevumu, vai taisamies iedot uzdevumu, nobalsot, piemēram, sekojušā veidā. Nekustam iepšu vērtību saskaņā ar ko real estate vērtējumu ir gandrīz 1,300 eiro. Nav grūtā preķināt, cik ir 1,23. Daļa. Līdz ar to mēs Bojā kungam varētu uzdot šajā te balsojumā, ka viņš drīkst piedalīties pie tāda noteikuma izstrādes, kur 1,23. Daļa ir nemazāk kā 1,23. Daļa no 1,300 eiro. Ja uzdodot viņam vienkārši informatīvā kārtā tiesības balsot par noteikumu izstrādi, mēs nezinām, par kādu cenu viņš izstrādās tos noteikumus. Kāpēc mēs neesam ielikuši konkrēti vēl, ka viņš drīkst Vien personies pieņemt lēmumu tikai tad, kad tas atbilst 1,23 no 1,300.
Paldies. Pārējiem kolēģiem kādi jautājumi?
Man būs vēl jautājumi, bet nu, kaut vai tāds jautājums konkrēti.
Būs tāds jautājums un finanšu komitejā nepacēlās. Kolēģiem nebija tādi ierosinājumi.
Tā. Lai kāds izskaidro, varbūt mēs varam viņam uzdot. Nu, drīkst balsot. Ja tur noteikumi izstrādē būs summa ne mazāk kā 1,23. Daļa no 1,300 eiro, šeit iztirzājumā ir minēts, ka Darko Rielis teica veids novērtējumu par 1,300 eiro.
Tā, kolēģi, jūs dūs domas lūdzu?
Kaut kādu loģiku jau ir tam, ka tomēr mēs viņu ne tikai pārstāvēt, bet arī kaut kāds ir
Finanšu komitejā mēs tādu jautājumu nelēmām, mēs finanšu komitejā... Mēs vienāšu komitejā lēmām tad, ka mēs viņu pilnvarojam piedalīties visos dokumentu sagatavošanā.
No. Jā, jau. Kādi kriteriji? Par ko viņš drīk balsot?
Ja Bojā Dungs tur var apjukt, un ja viņam nav šeit konkrēts uzdevums uzstādīt, cilvēks var iebraukt daudzās.
Manuprāt, es pareizi atceros, ko mēs skatījām finanšu komitejā, kad jau izpievienotiem atļāvu viedīgums kārnot precīzi parādi, kāda summa ir runa un kāda ir vērtējuma. Es domāju, ka Bojāra kungam ir arī zināma atbildība, viņš pārkāps vai pēkšņi lēms par daudzreiz mazāku summu. Un līdz ar to es domāju, ka nu, speciāli papildināt ar liekiem punktiem nebūtu vajadzīgs, ja vien juristiem nav būs citas sakāms.
Juristiem lūdzu.
Pārdot īpašam tiek meklētījums, bet tur Bojāra kungam nav īsti, kā tas tiesības notiek.
samazināt cenu.
Paldies. Vai ir vēl kādā?
Nē, jūs droši piekrītat tam, ko jūs runājat?
Nē.
Tās ir jautājums. Tu
teici, ka nolikumu vai noteikti cenu, tas ir absolūts.
Jo būs izsoli.
Jā.
Redzēt, izsoles dokumentu sagatavošana, izsoles dokumentu sagatavošana.
Viņi var ietekmēt, var būt, jā.
Jā, var ietekmēt, jā. Var redz?
Tādā ziņā mēs pasēdām.
Cenu
nebūs.
Ok, nākšies jautājums ir. Kāpēc Bojāra kungam ir, kas saka, uzreiz ar šo te vienu lēmumu tiek dots tiesības, lai jebkāds noteikums, vienalga kāds, kāds viņš tur izdomājis, ar šo te vienu lēmumu tiek iedotas tiesības arī apstiprināt izsoles noteikumu. Varbūt, lai viņš, mēs iedodam pilnvars sagatavot, bet tagad viņš sagatavo, viņš atnes, mēs izlasam, nobalsojam. Kāpēc mēs vienā lēmumā iedodam uzreiz arī saskaņot tiesības?
Man ir jādams. Tādā veidā, vai tiešām jātāk mums jūs neuzticaties bojākumā?
Darbu. Nē, tas ir, klausies, spriež jau devu pēc cepuras, bet pēc padarītā darba, no?
Arī tāds sakām.
Cepuru mēs ņem iedosim, tā, bet viņš tādu mēs parādīšu.
Samīti.
No? A Samīti, te ņi priču? A Samīti, te ņi priču? Pārši
likums,
no?
Likums pasapīt, ka šādi īpašumi var asināt izsolēt.
Ok. Ļoti labi, ko? Piekrīt.
Viņš sagatavot, viņš viņus arī saskaņot, tad jau nav laiks viņam ļaut sagatavot, viņš nevar saskaņot.
Nē, viņš var sagatavot. Viņš sēž mājās gatavo, pēc tam viņš tur ar pārējiem barunā un atsūt mums, deputātiem, izlasīt un piekrist vai nepiekrist. Es domāju tā, ka tas būtu normāli.
Kolēģi, vai ir kādam vēl kādi jautājumi par šo lēmumu projektu?
Nē, nu vispār šo jautājumu atbildi. Nu, kāpēc ne? Aiziet pārunā, pastrādā.
Tas nav pilngarojums. Finanšu komitejā šāds jautājums neticēlās.
Līgas nebija.
Uz domi tiek gatavot šāds lēmumu projekts.
Man būtu vēl viens jautājums.
Tāpēc jautājumi kolēģiem, vai ir vēl kādi jautājumi?
Ir jautājumi.
Ja jautājumi nav, tad lūdzu, atgarami jautājumi un trešais jautājums.
Jā, ok. A kāpēc mēs viņam dodam tiesības piedalīties izsoles organizēšanā? Tas nav viņa uzdevums piedalīties izsoles organizēšanā.
Tādēļ, kad finanšu komiteja tā lēma, kad Mārups novad domu pārstāvēs Mārtiņš Bojārs.
Nē, nē, es varu, tur ir trīs lietas. Sagatavot dokumentus ir viens pilnvarojums, apstiprināt noteikums ir otrs pilnvarojums un piedalīties izsoles organizēšanā trešais pilnvarojums.
Tāpēc, saka,
kāpēc mēs sadodam pilnīgi visu vienās rokās, lēm, balsu un
darbu? Tāpēc, ka mums nebija šaubas par Mārtiņu Bojāru. Finanšu komiteja tā lēma ir.
Labi. Tad...
Es vairāk nevaru jautājumu.
Jā, nē, tad ir vēl viens jautājums. Pats pēdējais droši, bet tas tāds paliels jautājums.
Ir
kāpēc mēs neizskatījām iespēju uzreiz nofiksēt pārdodamo domājamo daļu cenu, pieņemsim sekojušā veidā. Bet ir tur baigie šitie tie schematizātori, kas tur grib to māju pārdot pa 1,300 miljonus, ķekavs novads, vēl kaut kāds novads, ja? Kāpēc mēs nepiedāvājam viņiem pirkuma tiesības, lai nopērk par summu, kas saucās 1,23 daļa, no 1,300. Un tad ir izsmelts jebkurš jautājums. Mums vispār skaidrs, pa cik mēs pārdodam. Nav tā, ka mēs jau nezinām, ko tur Bojārs izdarīs, ko viņš tur izdomās, kā viņi tur pierunās parakstīt kaut kāds izsoles noteikums. Vienkārši konkrēti pārdodam 1,23 daļa no 1,300. Ot pilnvarojam pārdot 1,23 daļa no 1,300. Viss, punkts.
Tās domas lēmums no šodien sagatavots.
Bet tāpēc, ja mēs sēžam?
Nē, tāpēc mēs Edgar, ir domas sēdi. Finanšu komiteja ir sagatavojis lēmumu projektu. Kolēģi, lūdzu, par šī lēmumu projektu, tātad savu attieksmi izpaldiet balsojot. Kas ir par šo lēmumu projektu? Balsojot. Par? Pret?
Aizpret.
Pret Edgars Jantons, atturās. Paldies, lēmums pieņemts.
Saka, nenoķeri,
par nedzīvojumu un par nedzīvojumu ne? Tālu.
Tas jautājums ne jau šiem maldies domas sēdes materiālos, kur ir jāpaliet komiteja.
Tātad, kolēģi, mums ir jābalso par...
20.
Par, ne, par 19. Atgriešanu.
Atgriešanu.
Par atgriešanu, jā? Ja viņš šeit ir cerīgi.
Par svītrošanu dienas
kārtības. Par svītrošanu, tā, kolēģi, kas ir par to, ka 19. Dienas kārtības jautājumu mēs svītrojam no dienas kārtības, lūdzu, balsojam?
Drīkst uzmanīt. Kāpēc?
Viņš palika komitejā.
Tā,
mēs sagatavojam
komiteju lēmumu. Viņš palika komitejā, viņam nebija jāiet uz domas sēdi.
Es būtu šajā jautājumu uzdevās, kāpēc viņš ir šeit, ja mēs atstājam komiteju.
Paldies. Vienbalsī, paldies. Tātad pārējiem pie 20. Dienas kārtības jautājumu. Par vidus un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Jāņa Rušinieka iesniegumu izskatīšanu. Tātad kolēģis Jānis dodas atpūtā. Grib doties atpūtā no 5. Oktobra uz 10 dienām. Kas ir par šādu lēmumu projektu? Lūdzu, balsojam.
Kurš komiteja izskatījās? No kāda datuma viņš taisāsies? No kāda datuma viņš
taisāsies? 5.
5. Oktobra.
Viņš
vēl pārliecināja.
Paldies. 21. Dienas kārtības jautājums par domas priekšsēdētāju Mārtiņu Bojāru un domas priekšsēdētāja vietnieku skatības nosūtīšanu uz semināru. Es nezinu, vai es drīkstu pat lasīt?
Jā.
Es to var izlasīt.
Lasīt jūs drīkstat, bet ietekmēt lēmumu nedrīkst.
Nu, tad es klusēju, jūs esat visi iepazinušies, lūdzu balsojumu. Kas ir par šo lēmumu? Par? Pret?
Es atturēšos.
Atturēs
Edgars Jansons. Tā mums var arī tā izstāstīt, lai mēs arī esam lietas klusē.
Labi, paldies Edgaram Jansonam atturoties un Līga Kadiķē balsojumā nepiedaloties. Lēmums pieņemts. 22. Dienas kārtības jautājums par līdzfinansējumu kārtības noteikšanu privātām primskolas izglītības iestādēm. Jautājums tika izskatīts izglītības kultūras sporta lietu komitejā un izskatīts finanšu komitejā un tiek virzīts uz domas lēmumu šādā redakcijā. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu? Par, pret, atturās. Balsojums vienbalsīs. Paldies. Par Mārkus novadu Mārkus pamatskolas interešu izglītības programmas improvizācijas teātras prieks saskaņošanu. Tātad ir saņemta no Mārkus pamatskolas interešu izglītības programmu, kuru mēs izskatījām. Tātad izskatīja komisija, pēc tam viņa izskatīja izglītības kultūras un sporta komitejā un viņa tiek virzīta uz domas sēdi. Kā lēmums. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi par šo programmu? Jautājumi nav, kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojiet. Balsojums vienbalsīgs, paldies. Par Mārkus novadu primskolas izglītības iestādi lienību nolikuma apstiprināšanu. 24. Lēmuma projekts. Tātad ir izdarīti grozījumi primskolas izglītības iestādes lienīte nolikumā, kas ir saistīti ar šo otrās ēkas nodošanu eksploatācijā un tātad programmā tiek ierakstīts, kad izglītības procesu noris divās adresēs Amats iela 12 un Pērs iela 16 divi vienīgiem grozījumu nolikumā. Vai ir kādi jautājumi? Amats iela? Jā, Amats iela 12. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu? Par? Pret atturās vienbalsīgi. Balsojums ir vienbalsīgs, lēmums pieņemts.
O, davai.
25. Lēmuma projekts par saistošu noteikumu par pašvaldības palīdzību bērniem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī bērniem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilnvarības sasniegšanas apstiprināšana. Tad ir saistošie noteikumi. Vai ir kādi jautājumi par šo saistošiem noteikumiem? Jā. Jautājumu nav, kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojam. Kolēģi, lūdzu balsojam. Balsojums vienbalsīgs, paldies.
Man bija replika, vientaļiem tēviem nevar tur nekā.
Tas tāpat kā tiem 50 eiro peldēt. 26. Dienas kārtības jautājums pa ielu nodibināšanu un nosaukumu piešķiršanu. Tātad tiek... Piešķirts nosaukums Mārupas ciemā ielai Circeņa iela, 300 metru garumā, 12 metru platumā. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad kas par šādu lēmumu lūdzu balsojam? Balsojums vienbalsīgs, paldies! Jums tālāk ir pielikums, kur jūs redzat?
Jums redz, jā.
Jā. 27.1 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Tātad ir dārskubības sabiedrībā Mastenas numura 89. Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja Aleksandra Volkova iegūs īpašumā un dāvas nostiprināt īpašumu zemes grāmatā. Kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu? Par, pret, atturās. Atturās Andris Puide, Normunds Orlejāns, Jānis Rušinieks. Paldies, lēmums pieņemts. 27.2 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Tad ir saņemts iesniegums no Dimitrija Pragina. Nekustamais īpašums Velgas. Un Dimitrijs Pragins ir Krievijas federācijas pilsonis. Mums iegādājies šo īpašumu un vēlas viņu reģistrēt zemes grāmatā. Kas ir par šādu izziņas izsniegšanu? Lūdzu balsoņam par, pret, atturās Edgars Jansons, Andris Puide, Jānis Rušinieks, Normunds Orlejāns. Par nekustamā īpašuma virša iela 21 zemes ierīcības projekta izstrāde. Tātad lēmuma projekts ir piekrist zemes ierīcības projekta izstrādē atdalot no nekustamā īpašuma virša iela 21 zemes gabalu 900 kvadrātmetru platībā precizējot pie robežu iemērīšanas. Kas ir par šādu lēmuma projektu? Lūdzu balsojam. Par, pret, atturās, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 29. Par saistošanu noteikumu grozījumu Mārkus novads domas 2015. gada 8. janvāra saistošajos noteikumos par Mārkus novada pašvaldības 2015. gada budžeta apstiprināšanu. Tātad, kolēģi, mēs Finanšu komitejā iepazināmies, finanšu daļas vadītāja Laima Levanoviča mūs iepazīstināja gan ar investīciju plāniem, gan ar pamatiem, kāpēc vispār ir šie grozījumi, jo pamatā ir pedagoga algas, kuras valsts mums ir piešķīras pēdējiem 4 mēnešiem, vai ir jautājumi ziņotāja Laimai Levanovičai par šo lēmumu projektu. Ja nav jautājumu, tad kas par lēmumu projektu lūdzu balsojiet? Par, pret, pret, atturās Edgars Jansons, lēmums pieņemts. Dienas kārtības jaundatājums par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi apstiprināšanu laiku periodam no 2015. gada 1. septembra līdz 2015. gada 31. decembrim. Tad likumdošana ministra kabineta noteikumi paredz, ka mums ir jāaktualizē viena bērna izmaksas pēc faktisko bērnu skaita uz 1. septembri, par pamatu ņemot 2014. gada izdevumus faktiskos uz 31. decembri. Un tādi ir šie skaitļi, tik mums izmaksā vienu bērns uz redzat par izglītības iestādēm. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojam? Par, pret, atturās. Atturās Edgars Jansons, lēmums pieņemts. Kustam. 31. Dienas kārtības jautājums par saistošo noteikumu par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārpas novadā 2016. gadā apstiprināšanu. Jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā. Vai ir kādi jautājumi par šiem saistošiem noteikumiem? Ja jautājumi nav, kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsojam? Par, pret, atturās, atturās Andris Puj, atturoties Andrim Puidam un Ektaram Jansonam, lēmumu projekts pieņemts. Paldies! Otrais dienas kārtības jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Mārupes novada domas 2009. Gada 22. Decembra saistošies noteikumos numura 18 par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā apstiprināšanu. Vai ir jautājumi par lēmumu projektu saistošiem noteikumiem? Ja jautājumi nav, kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam par... Pret atturās. Balsojums vienbalsīgs. Paldies. 33. Dienas kārtības jautājums par iepirkumu komisijas izveidošanu iepirkumam papildus būvdarbu objektām 8 alēja 9 Jaunmārupē. Finanšu komitejā tika izskatīts šis lēmuma projekts ar domu, kad šodien tad mēs apmeklējam Jaunmārupes Jaunmārupēm astanalējā 3 objektu un veidojam šo komisiju, kurā komisijā par komisijas sastāvu varam vēl diskutēt, jo varbūt deputātiem kādam ir vēlme pieteikties šajā komisijā, jo komisija ir analoga tai, kas bija iepriekšējā iepirkumā.
Es tur prasīju, ko es teicu komitejā, ka jā. Es nebūšu.
Ņemot vērā to, ka Jānis Rušinieks atrodas atvaļinājumā, man ir ierosinājums viņa vietā Arta Dreimani, mūsu nekustamo īpašumu pārvaldnieku. Jo Arta šajos jautājumos ir ļoti kompetents. Jautājumu lūdzu. Ja jautājumu nav, tad kas par šādu domas lēmumu lūdzu balsojam? Par pret atturās. Balsojums vienbalsīgs, paldies. Par finansiālu atbalstu sportistam Edvardam Bidzānam. Tad esam saņēmuši viņa tēvi Jāņa Bidzāna iesniegumu, kurā tad redzam šīs sportistas sasniegumus un saskaņā ar mūsu saistošajiem noteikumiem mēs Edvardu Bidzānu varam atbalstīt ar 150 eiro. Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad kas par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam? Par, pret, atturās, balsojums vienbalsīgs, paldies. 35. Dienas kārtības jautājums par daļas no nekustamā īpašuma Zirnieka iela 40 atsevināšanas sabiedrības vajadzībām. Tad lēmumu projekts ir sagatavots apstiprināt nekustamā īpašumā Zirnieka iela 40 Daļas aptuveni 954 kvadrātmetri platībā, atsevināšanu ar atlīdzību 6,29 eiro centi par 1 kvadrātmetru. Un arī no visējošie tālāk sakojošie lēmumu projektu punktu. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas par šādu lēmumu lūdzu balsojam? Par, pret, atturās Edgaram Jansonam atturoties, lēmums pieņemts. Un 36. Lēmuma projekts tātad ir par akcijas sabiedrības mārkas komunālajai pakalpojumu attīstības plānu izstrādāt 2015. 2020. Gadam darba grupas darbības laika pagarināšanu. Tātad ziņo. Jā. Jā,
lūdzu. Nu, šodien notika kārtējā darba grupas sanāksme. Reāli mūsu darba, nu, vai pilnvaru mandāta laiks beidzās jau 31. Augustā. Bija doma, ka mēs varēsim līdz 8. augustā, ka septembrī, nu, jau gatavu šo te stratēģiju apstiprināt domas sēdē kārtas. Diemžēl arī šodien vēl tas jautājums ir atklāts, jo Mēs nonācām pie secinājuma, ka diemžēl šī stratēģija ir izstrādāta nekvalitatīva. Un šodien mums nācās pieņemt lēmumu par to, ka mēs atzīstam. Darba grupa balsojot atzina, ka šī stratēģija ir izstrādāta nekvalitatīva. Un otrs moments, kas mums bija būtisks, tad mums ir jāsaņem deputātu apstiprinājums, ka šī darba grupa varētu turpināt strādāt. Mēs rēķinājām, cik ir tas minimālais laiks, kas ir nepieciešams, un tas varētu būt līdz šī gada 13. novembrim. Īsākā laika periodā vienkārši ņemot vērā dažādas procedūras, mēs nevaram solīt, ka varētu novest līdz galam. Šeit ir jautājums, ja tiek pagarināt šīs darba grupas laiks, tad ir arī jālēmj, vai šai darba grupai ir tiesības piesaistīt ārējus speciālistus, kas var palīdzēt šīs stratēģijas izstrādāšanu. Runājot ar darba grupas locekli ar Laimi, jo viņi teica, ka finansējums iespējams varētu būt, ja ka mums nav šodien jālēm arī par finansējumu, mums ir jālēm par to, ka šāda grupa darbība ir jāpagarināt.
Paldies. Paldies ziņotājiem. Vai jābūt Andris Kuļa?
Man ir jautājumi, kuri bija tie speciālisti, kas izstrādāja nekvalitatīvu dokumentu? Un otrs jautājums, ja termiņš tiek pagarināts, tad tas neatlicās vairs uz laiku periodu no 15. gada līdz 20. bet no 16. uz 30.
Atbildot no otra gala, tad 15. Gads bija noteikti, ka šādai stratēģijai ir jābūt. Tas ir arī valsts kontrolas uzstādījums jau pagājušajā gadā, ja ka šādai stratēģijai bija jābūt par šogad. Par šogad ir īsts darbības plāns, un tie speciālisti, kas izstrādāja, tie bija Mārkus komunālē pakalpojumi, ja, tas bija Mārkus komunālē pakalpojumi valdes locekurs, tas bija Ivars Bergs, kas ir, kā izrādās, viņš nav štata darbinieks, viņš ir piesaistīts cilvēks, Dats Šveit, kas nav darba grupas variants. Pēc šīs darba grupas es arī iesniedzu kolēģiem priekšlikumu lemt šodien par valsts priekšsēdētāju atbrīvošanu nomāt, ja kolēģi šo jautājumu dienas kārtībā neiekļāv, ja, un tāpēc ir šāda situācija iziet.
Jā, labi, paldies, Andrim.
Man ir papildus jautājums, ka jau principā es cilvēks arī nesaskat ne mazāko jēgu un nozīmi pagrināt šādas, tā teikt, nespējīgas darba grupas termiņu, darba termiņu, jo jau nav nekāda jēga turpināt vēl pa mēnesi divi strādāt vai pieaicināt speciālistus, jo līdz šim tas nav izdarīts. Tad ir jāveic pavisam darba grupa, jāveido citā sastāvā, kur ir nevis uzņēmumā strādājoši personas, bet speciālists no pašvaldības var pieaicināt.
Paldies par biedrotu. Lēmumu lūdzu.
Tas arī ir tas uzdevums, ka pirmām kārtām mums ir jāizpild valsts kontrolas ieteikumi un par viņiem arī jāatskaitās vispirms valsts kontrolē un pēc tam arī Saeimā. Un būtu ļoti nepatīkami atskaitīties, ka diemžēl mēs šo stratēģiju neesam spējuši apstiprināt. Tā ir viena lieta, kas mums tomēr mudina to izdarīt tagad, pēc iespējas ātrāk īstos termiņos. Ir ļoti labs pamats šīs stratēģijas izstrādājai. Daudz dati ir savākt un daudz lietas ir izdarītas, bet tomēr nebija līdz galam novērstas šīs pretrunas, kādas ir atrodamas gan dažādās nodaļās, gan attiecīgi tabulās. Un principā ir arī vēl jāpiestrādā tieši pie mērķa izstrādāšanas, jo tie īsti arī tā kā neatbilst vispār pieņemtiem standartiem. Papildus tam mēs esam arī saņēmuši ziņojumu no Deloitte, kas veic iekšējo auditu Mārkus komunāls pakalpojumos. Tas ir tik izskatīts audita komisijā. Arī viņi ir iesniegušas savus priekšlikumus, kurus arī vajadzētu iestrādāt šajā stratēģijā. Reāli tas darbs ir izdarams, tomēr ņemot vērā, tik tiešām to kapacitāti, kādu mums ir, mēs tiešām arī Rušnieku kungs minēja par to, ka gribētu piesaistīt tomēr speciālistu, ekspertu, kurš varētu salikt tos punktus uz ir un sakārtot šo dokumentu līdz galam. Un principā mēs domājam, jā, tas cilvēks uz pilnu slodzi strādā, tas ir izdarāms un to tik tiešām varētu līdz šim gadsimumam sakārtot un izdarīt.
Bet viņas paskaidrot, tad mēs šodien darba grupā mēs fiksējam visas tās lietas, kāds un soļi būtu jāiet jau tuvākajās dienās. Es šodien, teiksim, domu to lēmu, jau rīt parīt, teiks, skatīts jautājumus par iespējumiem šiem te palīgiem, jo te ir, kam atsaka fiziski nav laika, lai to visu izdarītu, jā, jo, jo mēs apzinājam savas iespējas, kas no šīs darba grupas to varētu izdarīt, bet, diemžēl, tā problēma ir, ka, lai arī mēs esam fiksējuši visos darba grupas protokolus, tās prasības vai tās nu, neatbilstības, ko saskata darba grupas locekļi šīs strateģiskās sarunas laikā, nu, no Marka Skonola pakalpojuma puses, ka izstrādātāji šīs lietas nav novērstas. Ja, un arī, ja tagad mums tiks iesniegtas visas atbildes, teiksim, Deloitte iebildumi, kas ir audita iebildumi, ar komentāriem, uzņēmumu komentāriem, tad viņas papildinot, interpretējot nu, un sakārtojot, mēs varam šo stratēģiju tiešām novest līdz galam. Šajā gadījumā mēs vairāk, ja godīgi, mēs nepaļaujamies uz Mārkus komunāliem pakalpojumiem, kā izstrādātāji. Ja, diemžēl, tas būs jāveic kārtējo reizi domas darbiniekiem, ja nevis tā struktūrā, kur par to ir tieši atbildīga.
Paldies. Varbūt savienas?
Manuprāt, arī no domas puses vajadzētu iesaistīties cilvēkam, kas pārzina Mārupas attīstības plānu, lai viņš sakrīt tieši ar mūsu dibinātā uzņēmumu komunālo. Un es domāju, ka arī varbūt tieši ar akciju turētājiem pašam būtu jāiesaistās tie. Paldies.
Kas ar to ir domāts?
Paldies.
Pašā Mārtijā vajadzētu.
Šajā darba grupā, vai kolēģi ir skaidrs, kas ir šajā darba grupā, Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kalīlos, Pēters Pikši, Jūris Ivanovs, Ivars Bergs, Ivars Puncūlis, Ilis Krēmer, Lēma Vilanovičs un Arsas Reimans, un es esmu šīs darba grupas vadības.
Stipras sastās.
Ļoti spēcīgs.
Labi.
Kungs sauc Jānis.
No, labi, paldies. Tātad, kolēģi, ir sagatavots šis darba grupas, pēc darba grupas ieteikuma ir sagatavots lēmuma projekts pagarināt 2017. Gada 28. Martā izveidotās darba grupas izstrādātā akcijas sabiedrības Mārkus komunālajiem pakalpojumu attīstības plānu izstrādāt 2015-2020. Gadam iesniegšanas laiku līdz 13. Novembrim 2015. Gadam. Kas ir par šādu lēmuma projektu lūdzu balsojumu? Par, pret, Andris Puida, apturās, nav, tātad Andrim Puidam balstojot pret, lēmums ir pieņemts. Paldies! Nākošās komitejas 21. Oktobris, domas sēde 28. Oktobris, paldies par darbu!